Eta euskaraz egiten badugu, solas laguna egitasmoaren leloa hori da eta ikasturtea martxan dagoenez informazioa ematen ari gara. Urtero bezala, irratian ere aurkezpena egiteko modua izanen dugu. Eskualdean, solas laguna proiektua abian jarri ezkeroztik urte batzuk joan dira. Irratian, ikasturtea hasiera honetan, betiko moduan ba aurkezpena eginen dugu. Gainera, osotua izanen dugu. Baztan bidasoaldeko taldetako koordinatzailea den Mertxe Gerriko eta eskualdeko taldetako ordezkariak diren Elisabet Badiola, telefonaren bertzaldean izanen duguna, eta Iñaki Castillo eta Begoña Eleja Barrieta gurean izanen ditugulako. Egunon, denei, ze moduz?
Egunon.
Ederto, kaixo. Egunon.
Bueno, hasi da ikasturtea, eta baita gogoz hasi ere, Mertxe?
Bai, alaxe da. Aurten ere hasi dugu geure mintza praktika edo solas praktika saioak, eta aurten eta euskaraz egiten badugu lelopean izango da.
Solas lagun taldeak martxan dira, berriz ere aipatu bezala, lagun artea txeginen euskara praktikatzeko gun xoxoak sortuz, euskararen ezagutzatik hizkuntzaren erabilerarako bidea egiten laguntzen du horrek. Koordinazio lan honetan lehenbiziko esperientzia zuretzat, Mertxe?
Ez da lehenengo aldia lan honetan ari naizena. Hondarribin hasi nintzen orain dela 3 urte eta aurten egingo dut bai Hondarribikoa jarraitu eta Bailara hauetako taldeekin ere ibiliko naiz.
Aldi oro errepikatzen baldin badugu ere Mertxe zer aipatuko zenuke solas laguna egitasmoaren inguruan?
Solas laguna egitasmoa Bailara hauetara ekarri zen Bortziriak eta Malerrekako mankomunitateen eskutik, bai eta Baztango udalaren eskutik ere elkarlanean. Gaur egun 7 talde dira, 3 eskualdetan banatuta astero elkartzen direnak, 2 talde dira beran, talde bat Lesakan, bat Iturenen, bat Donezteben eta 2 Elizondon. Bada beste talde bat, Malerrekan astero elkartzen ez bada ere parte hartzen duena. Guztira 47 bat lagun dira herri hauetan elkartzen diren herritarrak. Izen ematea irekita mantentzen dugu urte osoan zehar. Eta gure helburua izaten da, geroz eta herritar gehiago erakartzea. Momentu honetan 7 talde ari baldin badira ere, nahi genuke kopuru hori handitzea. Eta ondorengo egunetan egingo duguna justu da euskaltegietara gerturatu, eta bertan ikasten hasi diren ikasle berriei ere aukera zabaldu. Adierazi, zein den egitekoa, izan dezatela euskaltegitik haratago euskara praktikatzen hasteko gune berri bat.
Eta partaide bi modutan izan gaitezke, Mertxe, bidelari edo bidelagun, zer da bakotxaren egin beharra?
Bidelaguna euskara praktikatu nahi duten hoiei laguntzeko presta saltzen diren herritarrak. Bolondres modura lan egiten dute. Hauek euskara normaltasunez erabiltzen dute eta taldetan elkartzen direnean hauek egiten dutena nolabait esateko taldea dinamizatu edo hizkuntzarekin edo hitzak falta direnean hitz hoiek esaten lagundu edo gai berriak atera edo nolabait esateko giro goxo hori sortu. Eta bidelariak berriz izaten dira euskara praktikatu nahi duten herritarak eta askotan izaten dira talde txiki hoietatik haratago non eginik ez duten jendea. Orduan beraientzako onura handia izaten da talde hauetan. Gainera profil askotariko bidelariak izaten ditugu, izaten dira euskaltegian dabiltzanak eta euskara gaitasun agiria behar dutenak, izaten dira garai batean euskaraz hitz egiten zutenak baina gero euskara galdu dutenak eta berreskuratu nahi dutenak edo atzerritik gurera etorri direnak eta gure herrian moldatzeko edo egokitzeko euskara ikasi nahi duten jendea ere bada. Azkenean egiten duguna talde hauetan taldeak beraien beharretara moldatzen saiatzen gara. Bai, ordutegi aldetik, egun aldetik taldean adosten da non eta noiz elkartuko diren. Eta azken finean da ba, giro atsegina, konfiantzazko giro bat sortu, eta guztiek lasai beldurri gabe euskaraz egin dezaten.
Mm-hmm. Mintza praktika egin nahi duten horiek, eta laguntzaile izanen direnak, etxean, parkean, jatetxean, mendian, ondartzan, ostatuan, non nahi ere euskaraz solastea da helburua, eta izanen dugu, aukera, gaurko honetan zenbait esperientzien berri jasotzeko, bidelali eta bidelagunak izanen ditugu gure artean, Elisabeth Badiola telefonoren bertzea aldean dugu, bidelaria zara, ezta, Elisabeth?
Bai, bai, bai.
Uhum. Noiz hasi zinen mintza praktika egiten, eta zergatik?
A ber, ni hasi nintzen, bueno, beti, beti dago. Hasi nintzen, ba, bidelagunez, baino akademia Donostin, gero talde batzuk Iruñen, bueno, baino bidelagun, bi urte baino, COVID baino lehen, egin dut bi urte, eta guain ja bigarren kursoa bidelagunekin, Ituren.
Uh-huh. Iturenen, beraz.
Bai.
Uh-huh. Solas lagun taldetan aritzeak lagundu aldizu, zure helburua bai. Lortzen?
Bai, bai, bai. Gure talde oso, oso aberastuna da. Eta pozik juten geha, azte azken edo.
Ta zer da ekimenak eskaini dizun onena?
Itzegin euskeraz, nire ni oso gaizki zuikusten dezu, baino bildura gabe. Mm-hmm. Niretzat, bide lagunda toki bat super irikia eta respetua dago gure taldean, hitz egiten badezu gaizki o ez dakazu hitzak etzatea oso bueno, oso ondo moldatzen zea.
Norbaiti gomendatuko zenioke solas lagun talderen batean parte hartzeko?
Bai, nola ez. Bai, 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 bai. Bi ordu astero egoten zea supera gusto. Eta gure taldean ere bai dago gauz bat bakoitza etortzen dira beste berdina tokia. Bada ingles, beste bada zaraustik, beste bat dago hemengua. Eta riqueza hori, aberastasuna hori da goxoa egoteko.
Elisabeth, bidelaria Iturenen. Eta hemen estudioan Iñaki dugu, Bortzerrietan, beran bidelari dena. Zer da zuretzat bidelari izatea? Zergatik zara bidelari?
Pues ongi pasatzeko, ongi solasteko euskaraz, lagunen artin egon, eta lasaitasuna hori de, bueno, hanka sartzen zara, ez da importa, segitzen zara aintzinera, eta beti bauzu laguntza, eta lotxakendu, eta holako gauzak dire, errestasuna hori solasteko.
Uh-huh. Zure ustez, ze ekarpen egiten diozu egitasmoari?
Jo, pues, ikasi dut hauniz. Pila bat, orken, ni beti nire itxin zen erdaraz dena, datxan kanpotarra zen, eta dena erdaraz, eskolaz erdaraz, gero instituton baina ikan gehiago, eta, bo, hasi dut lagunakin solasten euskaraz, eta hola, pues, ikasi pixko bat, eta lotxa hori kendu, eta eta principalaren zako lotxa kendu.
Beraz, taldeetan parte hartzeak lagundu dizu, ez? Helburua bai, lortzen.
Bai, bai, hori da principalena. Uhum. Berzeraz, giltzen zara, hola, beti, joz, gaizki erremar dugu, nola erremar dugu, eta beti atzera iten duzu.
Ekimenak haunitze ematen dizu, bai. Iñaki.
Eta, han, zola lagun, bak, izu, denak dire zure nivelin, bueno, bat kenduta, eta, bueno, ez da problemarik han, hankasartzia, solastia, derrexago han, bertzelekutan nino. Ez duzu problemarik han, lasaitasun hori da, ez da atezen bertzeskutan. Eten zara norbaitera, eta beti barutzu beldurra gezkirrateko, eta han ez. Han, zola lagun bitartin, zaude lasai, kentzen duzu beldurrak, eta ikasten duzu azken, ikasten duzu gehigon niztu edo.
Beldurrak usiatu, lasai solastu euskaraz.
Lasai solastu euskaraz, eta eske bertzela, eta gainera, pues, egiten duzu gauzak eguneko gauza solasten duzun, ez duzu prestatu, ez du deberik egiteko, ez du prestatu zu deus ere, da, haien aizen zara, eta ze pasatu da gaur, pues, hazi bertzen horrela. Ez que bertzelaz gauza da, hain serio, bertze ikasketak eta hola, nertzako da zaiak.
Bertze gise.
Bertze gise, inbar duzu hola, eta biharkoz prestatu behar duzu bertze gauza bat, ez. Gazen, solastu behar dugu, eta tira.
Dudik ez, norbaiti interesa izan ezkero gomendatuko zenioke ez, egitasmo parte hartzea.
Ba, iban, gu hasi dugu, bo, ni pienpien hasi dut 2013, lagun batekin, horrek komentatu dut, jokin, Iñaki, bada programa hori eta ze, montatu dugu talde bat, bueno, horre baki euskaraz, ni ez, eta, bueno, inbar dugu, saiatu bar gara, eta, ja, pues, darmengu urte mordoska bat.
Ederra, bueno, bide laguna zarazu, Begoña?
Bai.
Ezta?
Bai.
Non aitzen zara? Ze taldean aritzen zara?
Ba, hemen, Elizondon elkartzen gara, elkartzen gara sei lagun, eta astero egiten dugu, geratzen gara taberna baten, eta horre, ba, zuk esaten duzun moduan, lasai, pues, berba egiten dugu, eta oso gustora gauz, nik uste dute haiek bebai, eta gero harremana bebai, ez da, hasieran helburua da, pues, euskera ikas dezaten eta mintza dezaten, baina gero ja pues, bihurtzen da ja harremana egiten dozu eta eta ia esateko oso gustora nago.
Zergatik zara bide lagun?
Ba, behar bada bide lagunaz nik ikasi nuelako euskera, bere sasoian, eta baita ere eskaini eustien aukera, pues, berba egiteko lako talde baten eta soltatzeko, ez? Ze azkenean hizkuntza da gauza bizia, eta zuk ikasi aldozu hizkuntza bat, baina ez baduzu praktiketan, ba esoaz aurrera, ez? Eta ordune oindela, bueno, ni Durangotik nator, oindela urte bete etorri nintzen bastanera bizitzen, eta ba, bueno, modu naturalean, esan nuen, bueno, enteratu nintzen, bazegoela talde bat, solas lagunena, eta ordun aekara jo nintzen, eta, bueno, esan nien, bueno, ba, ni presnago elkartzeko, eta berbaiteko euskeraz, eta
hori, izan,
eta gero deitu doztien, eta, eta, bueno, pues hori, holan izan zen.
Ekarpen polita egiten diozu, egitasmoari, Begoña?
Bai, nik uste dute, bueno, batzutan, nire hasiera nire ideia nahiko, hasieran pentsatzen nuen, bueno, pues, elkartuko gara liburutegian, edo Arizkunenean, kulturetxean, eta eramango dugu, pues, idazteko, eta ez daki zer, baina, bueno, haiek ja baseukaten dinamika, eta esan zute, ez, elkartuko gara taberna baten, kafe bat hartzen, eta nik uste dut oso ideia ona izan zela sortzeko giro hori, ez? Pues, zuk esaten duzuna, pues, elitzen zara, eta zu zer gertatu da, eta gaur egin dut hau edo bestea, edo nahiko modu horretan, ez? Gero, pues, zuzentzerakoan, pues, aipatzen duzu babeitu, hitza hau edo bestea, eta, bueno, pues, hori, ez, pizkat eten egiten dozu solasaldia komentatzeko olako edo iztegi aldetik, edo egitura aldetik, edo, bai.
Bueno, eman eta jaso, zuk ere ekimen honetatik zer jasotzen duzu?
Ba, bueno, ematen duzunean, nik uste dut, ematen duzunean beti jasotzen duzula, ez, da pizka reziproko, ez. Orduan, bi, nik jasotzen dut alde batetik, ba, ezagutzea jende berria, bai? Hori esen nire lehenengo helburua, baina konturatu naz hori oso importantea dela, oso pertsonak bitxiak dira, oso atseginak, oso bereziak eta interesgarriak, bai? Eta pozik nago horrekin, eta gero jasotzen dudana da, ba, ikusten duzula laguntzen diezula, segi esateko euskera ikasten duzunea, bueno, eta berdin da inglesa, bai, ez da euskera, zaila delako, hori da mantra bat, nik uste dut. praktikatzen baduzu, ba, ez da hain zaila, ez? Baina jasotzen dudana da, ikusten dut nire burua, ni nengoen moduan, kezi nor nori nor, kezi ez daki zer, tal, eta ordun ikusten dut oso argi, pues laguntza bat momentu horretan, geratzen zarenean hor trabatuta, pues primeran datorkiela, eta hori, laguntza horrek bueltatzen din niri esaten Jose ondo, ez? Hori, da bione, alde bietatik, ez? Nik ematen eta haiek ematen didate, ez? Edo zein harremanetan gertatzen dena, pues hemen, eta gehitzen da hori, ez? Pues hizkuntza berri bat, edo bueno, ezagutzen ez dutena, ez? Eta ordun elkartzen bada, ba, gustora gauzela, zure hori esparru da, esparru oso batzutan intimo, gauza pertsonalak, eta gainera hori kontatu, normalean erabiltzen ez duzun hizkuntzan, euren kasuan, pues nire ustez hori motibagarria da, bai? Elkartzea hizkuntza eta hori alde afektibo, pertsonala, bai, bai, oso aberatza da, bai.
Dudik ez, agitz aberatsa da ekimena, eta ederra ere ez, zuen lekukotzak hartzea, Elisabet, Iñaki, Begoña, zer egin behar du interesa duen horrek izena emateko? Seguru, bat baino gehiago momentu honetan gogoz dagoela, eh?
Bai, oso erraza da. Badago posta elektroniko bat idatzi alizateko, da solaslaguna abildua topagunea .eus, edo telefono batera deitu, da 610-992-0673. Hor, neuk erantzuten ditut bai bat eta bai bestea, eta ez da izena emateko, bakarrik nahi balima dute edo zen galdera egiteko, edo lasai deitu edo idatzi dezatela.
Erran bezala ez dago eperik, ez? Urtean zehar ere aukera izan dezakego?
Bai, honek normalki funtzionatzen du eskolako ikasturte batek bezala. Irailean hasten dugu eta ekainean bukatzen da. Baina hala ere, badira azkenean Iñakik eta Begoñak esan duten bezala laguntaldeak bihurtzen dira gehienetan. Eta batzuk udan ere jarraitzen dute etenik gabe. Hori ere librea da. Orduan, ba hori ere ikusi dugu, batzuk nahiago dute ezeten eta jarraipen bat eman eta izen ematea ere horrela izaten da. Urteko edozein hilabete izan daiteke egokia gurekin, gure taldetako batean parte izateko. Eta gero esan, urtean zehar gainera astero egiten diren talde lan honetatik gain egiten ditugula ekintza osagarriak ere. Zergatik, badagoelako jendea astean zehar konpromezu bat hartu ezin duena, astero elkartzeko, baina asteburutan egiten ditugun ekimen hoietan parte hartzeko prest egoten dira. Orduan izaten dira, irtera kulturalak izan daitezke, mendi irterak, bazkari afariak, badaude batzuk finkoak direla urtero egiten direnak, adibidez mintzatxotx egiten dugu sagardotegi batera joan, otsailaren bukaren o martxo hasieran, mintza eguna ospatzen dugu ikasturtearen amaieran, bi ekintza horiek izaten dira beste herri batzuetako solas lagun edo mintza lagunekin elkartuz, eta hori ere oso aberasgarria da. Ematen digu aukera asteroko talde itxi horretatik irten eta ezagutze ez dugun jendearekin elkarrizketa izateko aukera hori, ez? Ta esateko bani bai naiz gai, gune txiki hortatik haratago ere euskera erabiltzeko, ez? Ta hori ere lagungarria da. Eta ez hori bakarrik, beste euskalki batzuk ezagutzeko aukera ematen digu. Iparraldiko jendea etortzen da, bizkaitarrak etortzen dira, gipuzkoarrak, orduan denak aberasten digu. Beste ekimen bat asko gustatzen dena, mintzodromoena izaten da. Mintzodromoak egiten ditugu, talde txikietan elkartu, eta hor ere ezagutzez dugun jendea egoten da askotan. Orduan, saiatzen gara nolabait, euskara erabilial izateko eremu hori saretzen eta zabaltzen. Eta edozein lekuetan ere, eroso senti daitezela, beraien hizkuntza berri hori nolabait esateko erabiltzen hasteko.
Ba, ekimen honen inguruko xehetasunak hartu ditugu, Mertxe, zuregandik, informazio orokorra, Elisabet, Iñaki, Begoña, zuen lekugotzak edo testigantzak ere, eta eskertzen, da, edo eskertzen dugu egiten duzuen ekarpena. Zerbait gaineratuko zenukete elkarrizketa honetan? Iñaki?
Bai, animatzeko den diari apuntatzen da, osea, da... Bakarrik guiten dugu benpin, ordu bat aztin, eta pasatzen da,
segidan,
simizta bezala, eta da, esperientzia aitzuna, eta ikasten da pila bat. Soltatzen zara pila bat, oza, ni animatzen dut denokeri apuntatzera, badalekua denentzat, inbar dugu zerbait berzelaz, minio, da, esperientzia aitzuna.
Begoña?
Bueno, ba, ideia berdina, ez... jende animatzeko, eta zuei esker bebai, ze jende asko, ke, pues ez dakit, ez daki hau existitzen denik, ez? Eta, bueno, ba, ondo dago, ze, jo, ba, igual, batek igual ikusiko da, jo, pues igual pizka praktikatzea ondo etorriko litzaidake, eta, bueno, azkenean da, astean saio bat, ordu bat, ezin badozu egun baten, ez da ezer pasetan, eta, bueno, nik uste dut esperientzia oso aberasgarria dela.
Elisabet?
Bai, bestia bezala. Zolaz lagun da, meretzat espazio bat euskaraz egiteko, lazaituz, lazaitasunarekin, presion gabe, eta oso ona da, da meretzat. Eta hori, nahiko.
Mertxe?
Bai, bueno, nik ba, esan bakarrik ba, azken aldea egin diren azterketatan da ikusi izan da, ba, euskara dakiten herritarrak geroz eta gehiago direla, baina erabileran ez da berdin, ez da? Erabilerak leku batzutan bere egin du, beste batzutan hor dabil, larri, ez da? Orduan, nik uste dut gure egitasmoak horri ere ekarpen bat egiten diola, azkenean guk bultzatzen duguna hori da, ez? Buruan dugun jakituri hori Espainetara eraman eta salto txiki hori ematen laguntzen dugu. Beraz, ba, animatu dadila edo norbieratara izan daiteke, bai praktikatu nahi dutelako edo lagundu nahi dutelako ere, ba, ongi etorriak bide lagunak ere.
Bertxe, Begoña, Iñaki, Elisabet, eskerrik asko gurean izateagatik.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Ikasturte on ona izan dezazuela.
Bai, eskerrik asko ondizan.
Aio.
Aio.
Aio.